right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นเรื่องของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นตอนต่อเนื่องจากตอนช่วงกลางวันนะครับที่ทางฝั่งของ BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเองก็มีการปรับเปลี่ยนตัวนโยบายละนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือ1ก็คือมีการขยับตัวตามดอกเบี้ยนะครับจากเดิมติดลบ 0.1% ก็ขยับขึ้นมาเป็น0นะครับก็ขยับขึ้นมาขั้นหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันฝั่งของ Yield Curve Control อันนี้ก็ยกเลิกไปละนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นคือตอนเนี้ยนะฮะก็จะมีตัวค่าเงินบาทนะฮะเทียบกับเยนเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 4.17 ละคือ1บาทเท่ากับ 4.17 เยนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันสำหรับปรากฏการณ์นี้นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองก็วันนี้รู้สึกจะปิดบวกนะฮะยังคงปิดบวกได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนมุมมองของพี่รันจะว่าอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับกับพี่รันนะครับคุณนิรันดร์ประวิทนานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Eva Advisory นะครับสวัสดีครับพี่รันครับผม
คุณอีสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับ
ดูจากคอมเมนต์เขาบอกแลกได้ยัง ต้องถามพี่รันใช่ไหมพี่รันนี่ไปทุกเดือนเลยเนี่ย อ่อนแล้วอ่อนอีกนะฮะเอาจากภาพใหญ่ก่อนก็ได้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเนี่ยพอมีการปรับเปลี่ยนนโยบายซึ่งจริงคุยนอกรอบกับพี่รันมาจริงพี่รันก็ทักมาแล้วแหละนะครับบอกเฮ้ยมีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะเริ่มเหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนตัวนโยบายละนะครับตรงเนี้ยน่าจะเห็นการกลับทิศรอบใหญ่ๆไหมครับพี่รันหรือเป็นแค่ส่งสัญญาณแบบสั้นๆแค่นั้นเอง
โอเคต้องบอกอย่างนี้หลังจากที่เราเห็นทาง BOJ เนี่ยทางคุณคาซูโอะเวดะออกมาพูดเนี่ยว่ามีการปรับดอกเบี้ยอันนี้เหตุผลหลักๆมันมาจากเงินเฟ้อที่มันอยู่เกิน 2% มาติดต่อกันปีหนึ่งและทำให้ทาง BOJ เนี่ยคิดว่าค่อนข้างมั่นใจที่จะสามารถขยับดอกเบี้ยได้ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเรโงคือสมาพันธ์การค้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มมีการต่อรองเรื่องค่าแรงและสรุปได้คำตอบที่เป็นเชิงบวกคือมีการเพิ่มค่าแรงมากที่สุดในรอบหลายปีเลยอยู่ที่ประมาณ 5.28% พอค่าแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้รัฐบาลเริ่มมั่นใจแล้วก็ทางแบงก์ชาติเริ่มมั่นใจก็ทำให้เขาเริ่มปรับดอกเบี้ยแต่การปรับดอกเบี้ยครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการปรับโดยที่ทางคุณอูเอดะเนี่ยยังพูดในเชิงโดวิชคือในเชิงผ่อนคลายอยู่คือนัยยะที่เขาพูดเนี่ยคือBOJ คงจะไม่ได้ปรับแบบ aggressive ดังนั้นนะปรับตอนนี้จากลบ 0.1 มาเป็น 0.0 ถึง 0.1 และหลังจากนี้น่าจะไม่ได้มีการใช้นโยบาย tightening มากนักดังนั้นยังคงเชิงนโยบายในเชิงพิราบหรือว่าในเชิงผ่อนคลายต่อไปและทำให้ตลาดก็ค่อนข้างตอบสนองในเชิงบวกในแง่ของตลาดนิเคอิก็วิ่งขึ้นเป็น new all time high ต่อเนื่องไว้ 40,000 กว่าจุดรวมไปถึงค่าเงินเยนก็เลยอ่อนตัวเพราะถ้าขึ้นดอกเบี้ยแบบจริงจังและคิดว่าจะ aggressive จริงเนี่ยเยนน่าจะแข็งขึ้นแต่พอตอนนี้ขึ้นก็จริงแต่มันขึ้นนิดเดียวแถมระยะยาวยังบอกทิศทางว่าคงจะไม่ได้ tightening มากทำให้ตลาดยังมองเยนไปในทิศทางที่ค่อนข้างอ่อนค่าอยู่ครับ
ครับครับแต่ที่พี่รันบอกเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นลักษณะของ dovish อันนี้มันมีประโยคไหนหรือมันอีท่าไหนครับQE เขายังคงทำอยู่ใช่ไหมครับ
ยังคงทำ QE นะครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าBOJ ค่อนข้างลำบากใจเพราะว่าเราถ้าเรามาวิเคราะห์กันในเชิงเงินเฟ้อที่ผ่านมาเนี่ยคำถามคือเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอ่ะโอเคมันเกินทาร์เก็ตเขาก็จริงแหละแต่มันเกิดจากคอสต์พุชหรือว่าดีมานด์พูลกันแน่ซึ่งผมว่าหลายๆคนก็พอจะรับทราบอยู่ว่าเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากคอสต์พุชคือพูดง่ายๆว่าทาง BOJ ยังไม่มั่นใจในความเข้าใจผมนะ BOJ ยังไม่ได้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจญี่ปุ่นคือทางคุณอุเอดะยังบอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังมีความเปราะบางแล้วก็ยังมีความเสี่ยงหลายๆด้านที่เขาจะต้องจับตามองเป็นพิเศษและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการปรับขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้มันปรับขึ้นเพื่อให้มันสอดคล้องกับกำลังซื้อที่มันมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้หลังจากการปรับขึ้นค่าแรงแต่ในระยะยาวเนี่ยยังเชื่อว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังมีเผชิญความท้าทายอีกหลายอย่างที่จะทำให้การเติบโตเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะนะดังนั้นอ่ะสิ่งที่เขาบอกก็คือเขาส่งสัญญาณว่าจะ accommodate ต่อคือ accommodate ต่อก็คือฉันยังไม่ได้ไปขึ้นดอกเบี้ยให้มันรุนแรงจนกระทั่งเศรษฐกิจกระทบก็คือขึ้นในระดับหนึ่งให้เหมาะสมแล้วก็ accommodate เศรษฐกิจQE ของ BOJ ยังคงทำอยู่แม้จะยกเลิก yield curve controlแต่ก็ยังคงไล่ซื้อพันธบัตรในปริมาณมากเหมือนเดิม นะครับดังนั้นนะตอนนี้มันคือเหมือนกับเป็นการเปิดสวิตช์เล็กๆที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่นะมันเป็นแค่การรอบแรกใน17ปีที่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะแต่ว่านโยบายอื่นๆในภาพรวมเนี่ยก็คงไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแบบ aggressive มากหลังจากนี้รวมไปถึงการซื้อพันธบัตรก็คงยังคงซื้อต่อเนื่องครับผม
ครับก็เลยทำให้ค่าเงินยังอ่อนนะครับแล้วก็น่าจะยังคงเป็นบวกต่อพังภาคการท่องเที่ยวภาคการส่งออกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของ consumption ในประเทศนะครับพี่รันคือก่อนหน้านี้พี่รันก็เป็นคนจุดประเด็นเหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็ส่งต่อกันเยอะในคลิปของพวกเราเนี่ยนะครับที่พูดประมาณว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโหคนญี่ปุ่นเนี่ยเขียมมากใช้คำนี้ผมยังจำได้เลยคือเขียมสุดๆนะครับแล้วยิ่งพอขยับถึงแม้ขยับดอกเบี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่มันขึ้นมากระจึกนึงเนี่ยอันนี้มันอาจจะมีผลในเชิงจิตวิทยาไหมครับว่าอาจจะยิ่งไม่ใช้จ่ายเข้าไปอีกนะฮะ
จริงๆผมมองผมค่อนข้างแอบมองเชิงบวกนิดนึงแต่ต้องบอกอย่างนี้ผมว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างคาดการณ์ยากมากเลยเพราะว่าที่ผมเคยคุยกับคุณอีกอะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นและแบงก์ชาติเนี่ยการปรับนโยบายทั้งการคลังและการเงินเนี่ยมันเหมือนกับคนนอนห่มผ้าแล้วผ้าห่มสั้นอะคุณห่มขาคุณก็หนาวตัวพอคุณดึงขึ้นมาห่มตัวคุณก็หนาวขาดังนั้นการแก้ปัญหาอันนึงเนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกอันนึงผมยกตัวอย่างง่ายๆเราเห็นว่าเงินเฟ้อมันอยู่ในระดับเกินกว่า 2% แล้วภาคเอกชนยินยอมพร้อมใจกันในการปรับขึ้นเงินเดือนธุรกิจขนาดเล็กปรับขึ้น 4% กว่าธุรกิจขนาดใหญ่ปรับขึ้น 5% กว่าดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้นทุนทางการผลิตเนี่ยของทั้งภาคบริการและภาคสินค้าเนี่ยมันน่าจะต้องเริ่มสูงขึ้นหลังจากนี้นะเนื่องจากว่าแรงงานค่าแรงสูงขึ้นและดังนั้นคำถามคือเราคาดการผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งบริษัทที่เป็นภาคธุรกิจ SME เนี่ยว่ามันจะสามารถดีได้อย่างที่คาดไหมผมมีเอกสารอันหนึ่งอาจจะขออนุญาตแชร์หน้าจอเพื่อให้ทาง
เห็นข้อมูล
ผู้ชมได้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้เป็นเรื่องของ Core CPI เราจะเห็นว่าถ้าเราดูภาพใหญ่เนี่ยเราเห็นว่า Core CPI เนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ย Core CPI มันสูงขึ้นคำว่า Core CPI ก็คือเงินเฟ้อพื้นฐานเนาะที่รวมพลังงานด้วยแต่ไม่รวมพวกอาหารนะครับดังนั้นเนี่ย Core CPI ที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ต้องบอกว่ามันเกิดจากช่วงที่โควิดแล้วมันเกิด Supply Shortage พอเกิด Supply Shortage แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเงินเยนอ่อนเพราะสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยในที่ทาง BOJ ยังคงดอกเบี้ยแต่เฟดขึ้นดอกเบี้ยทำให้เม็ดเงินไหลจากเยนไปที่ดอลลาร์เพื่อหวังผลตอบแทนทั้งดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นรวมไปถึงผลตอบแทนด้านดอกเบี้ยพันธบัตรที่สูงกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปหลังโควิดเนี่ยเงินเฟ้อก็ค่อยลดลงนะอยู่ในระดับ 2% ซึ่งต้องบอกว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแต่สาเหตุหลักๆยังเกิดจากต้นทุนพลังงานอยู่แต่ต้องบอกว่าเงินเฟ้อที่ลดลงมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเขาเรียกออร์แกนิกไม่ได้เป็นการลงอย่างออร์แกนิกเพราะว่ารัฐบาลยังคงสับซิไดซ์ราคาพลังงานนะญี่ปุ่นเนี่ยเราบอกว่าในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราเห็นราคาพลังงานลดลงประมาณเกือบ 10% นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดบางคนบอกว่าเฮ้ยราคาพลังงานราคาน้ำมันลดลงแล้วจากการนำเข้าบอกว่าจริงๆไม่ใช่เยนยังอ่อนอยู่แต่รัฐบาลเข้ามาสับซิไดซ์ดังนั้นเนี่ยการที่เงินเฟ้อลดลงมาอยู่ในระดับที่อยู่ที่แถวๆ 2% ตามคาดหวัง BOJ เนี่ยจริงๆมันเกิดจากการแทรกแซงของรัฐซะมากกว่าเกิดจากปัจจัยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นจริงซึ่งต้องบอกว่าระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่แท้จริงเนี่ยยังเปราะบางนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคอย่าง GDP ไตรมาสล่าสุดก็ออกมาติดลบนะครับก็คือมันบ่งบอกถึงความสามารถในการบริโภคยังค่อนข้างน้อยที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นภาคครัวเรือนเนี่ยบริโภคยังแย่อยู่ในขณะที่มันพอเติบโตได้บ้างจากภาคเอกชนที่มีเริ่มมีการลงทุนเพิ่มขึ้นบ้างนะดังนั้นอย่างที่คุณอีกบอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยดูเหมือนจะดีก็จริงแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้สดใสขนาดนั้นหลายๆนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าบริษัทจดทะเบียนผลตอบแทนน่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดผมให้ดูข้อมูลนิเคอินิดนึงนิเคอิเนี่ยนิวไฮไปละที่ 40,000 จุดนะครับ 40,000 จุดไฮเมื่อเทียบกันกับช่วงพาแซคอร์ดนะช่วงทศวรรษที่90แต่เรามาดู PE จริงๆอ่ะPE จริงๆของนิเคอิถ้าเป็น trailing PE นะตอนนี้แตะ40เท่าไปแล้วแตะ40เท่าที่ 40,000 จุดเนี่ยแปลว่า earning per share คือประมาณ 1,000 เยนต่อหุ้นนะในเงี้ยดูย้อนหลังไปที่2012เนี่ยช่วงนั้น EPS อยู่ที่ประมาณ500เยน ถ้า500เยนเนี่ย EPS เติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 1,000 เยนคือเติบโตขึ้นมา1เท่าใน10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าราคาหุ้นวิ่งจาก 8,500 จุดของ Nikkei ไปที่ 40,000 จุดนั่นแปลว่านะตอนนี้ราคาหุ้นวิ่งแรงมากๆแล้วพอเราไปเปรียบเทียบกับ forward PE ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นักวิเคราะห์ต้องบอกว่าเขามองโลกในแง่ดีมากเลยคาดการณ์ว่า PE จะลดจาก40มาอยู่ที่ประมาณ23ซึ่งนั่นแปลว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะต้องดีแบบก้าวกระโดดมากๆซึ่งตรงนี้ยังเป็นจุดที่ผม question mark ตรงนี้อันใหญ่ๆอยู่ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่นักวิเคราะห์อาจจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไปเพราะตอนนี้เราบอกว่าเศรษฐกิจกลุ่มที่ฟื้นตัวมาได้มีเซกเตอร์ท่องเที่ยวเป็นตัวพยุงในที่เซกเตอร์อื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ PMI ก็ค่อนข้างแย่การบริโภคก็ยังไม่กระตุ้นมากขึ้นนั้นประเด็นที่คุณดิ่งถามผมว่ามีนัยยะมากเลยว่าการบริโภคมันจะดีขึ้นได้หลังจากนี้จริงไหมแม้เงินเดือนจะขึ้นก็ตามแต่ว่าพอเงินเดือนขึ้นคำถามคือ ภาคเอกชนที่ต้นทุนสูงขึ้นจะขึ้นราคาสินค้าหรือเปล่าอะไรต่างๆตรงนี้ผมก็เป็นปัจจัยที่มีความซับซ้อนมากของเศรษฐกิจญี่ปุ่นครับ
อ๋อครับแล้วถ้าสมมติว่าเอาจากที่พี่รันเนี่ยเดินทางไปที่ญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยเนี่ยสัมผัสได้ไหมครับว่าเฮ้ยเงินมันสะพัดนักท่องเที่ยวมันมาโอ้ยคนญี่ปุ่นเขาจับจ่ายใช้สอยอะไรยังไงมันเห็นภาพยังไงฮะเอาชีวิตจริงเลยฮะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าผมไปเนี่ยธุรกิจถึงทำจะโฟกัสไปที่ภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักงั้นการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเราเห็นได้ชัดมากว่าเป็นเซกเตอร์ที่พยุงเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นหัวใจหลักๆอยู่ตอนนี้เพราะเราเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจนตอนนี้อินบาวทัวริสต์แซงไทยไปแล้วแล้วก็เป็นประเทศที่ผมคิดว่าโอกาสการเติบโตของการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะพอเยนอ่อนนะแม้ของจะแพงขึ้นแต่พอถัวข้างเงินเยนแล้วก็ยังคงในภาพรวมเนี่ยยังคงทำใหอำนาจซื้อของinbound tourist เนี่ยยังค่อนข้างสูงนะงั้นถ้าภาคการท่องเที่ยวผมเห็นได้ชัดเลยว่ามันดีจริงแล้วมันฟื้นจริงอย่างมีนัยยะสำคัญในขณะที่ตัวเศรษฐกิจพื้นฐานของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยต้องบอกว่ายังค่อนข้างยากลำบากสินค้าญี่ปุ่นบางสินค้าบางชิ้นเนี่ยราคาไม่ขึ้นนะแต่ก็ลดปริมาณลงจากเดิมฉันเคยได้เท่านี้ฉันก็ได้ของน้อยลงไปหน่อยนะแล้วก็อาหารแล้วก็หลายๆอย่างแพงขึ้นเยอะมากนะครับดังนั้นอ่ะผมคิดว่าณตอนนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงอยู่ในภาวะที่กำลังการบริโภคในประเทศอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอและรัฐบาลคงต้องพยายามผลักดันเรื่องของการบริโภคจากต่างประเทศรวมถึงการส่งออกซึ่งต้องบอกว่าการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยค่อนข้างเอื้อนะแต่ว่าเรื่องการส่งออกจริงแม้เงินเยนจะอ่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอความท้าทายในเรื่องของการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีซึ่งตรงนี้แม้เงินเยนอ่อนก็อาจจะไม่ได้เอื้อต่อการส่งออกมากขนาดนั้น
ครับโอเคได้ครับอันนี้ก็พอที่จะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้การที่ทางฝั่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขาขยับขึ้นมาจริงไม่ได้เยอะหรอกจริงๆถือว่าบางมากเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วคำถามคือมันทำได้จริงเหรอเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันมาพี่รันโอ้โหแต่นี่เนี่ยมันแบบหนักอ่ะนะในทุกระดับซ้ำๆนะครับ
ต้องบอกเนี่ยฮะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยญี่ปุ่นจะสามารถทำตรงนี้ได้ไหมเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆเลยคือตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็กำลังการบริโภคของประชาชนเป็นยังไงถ้าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นหลังจากนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่นักวิเคราะห์บางรายก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีการขึ้นอีก 1-2 ครั้งในปีนี้จนสุดท้ายอาจจะไปจบที่ประมาณ 0.5% นะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งดูกันจริงว่าหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยแล้วมันทำให้ตัวเลขการบริโภคต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยมันดีขึ้นไหมรวมไปถึงภาระภาครัฐเพราะผมคิดว่าหลายๆคนคงพอรู้ว่านะตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีหนี้ต่อ GDP สูงที่สุดในโลกนะครับรวมไปถึงพอหนี้มันสูงขึ้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขั้นนิดเดียวเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินของรัฐบาลค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในระดับต่ำเนี่ยต้องบอกว่าลูกหนี้ชอบเงินเฟ้อที่สูงเพราะมูลหนี้จะน้อยลงนะดังนั้นถ้าญี่ปุ่นเงินเฟ้อสูงเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกอะไรยอดหนี้เมื่อเทียบกับGDP แรงต่างเนี่ยมันก็น่าจะค่อยๆลดลงแต่ถ้าเกิดกับการถ้าเงินเฟ้อมันอยู่ในระดับต่ำนั่นแปลว่ายอดหนี้เท่าเดิมแล้วการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะส่งผล impact ต่อภาระหนี้ภาครัฐรวมไปถึงตัว BOJ เองด้วยนะซึ่ง BOJ ตอนนี้สิ่งที่เขาทำคือเขาทำเรื่องของ yield curve control มานานผมเปิดภาพ yield curve control ให้ดู yield curve control จริงเริ่มตั้งแต่ประมาณ2018ซึ่งเขาแคป yield curve อยู่ที่ประมาณ 0.1% หลังจากนั้นเนี่ยเขาขยับ แคปไปอยู่ที่ประมาณ 0.25% ในช่วงประมาณโควิดช่วง 2021-2022 ช่วงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอมาปีที่แล้วเนี่ยขยับไป 0.5 และล่าสุดเนี่ยก็คือขยับไปอยู่ที่ 1% สังเกตว่า yield curve ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆมันเป็นการส่งสัญญาณล่วงหน้าว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายก็น่าจะต้องขยับตามตรงนี้ในที่สุดและผมก็เลยคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากของฝั่งรัฐบาลและฝั่งต่างชาติตรงที่ว่าการขึ้นดอกเนี่ยมีผลทำให้ภาระหนี้ภาครัฐหนักหน่วงขึ้นแต่ก็จำเป็นเพื่อกดเงินเฟ้อแต่ถ้าคุณไม่ขึ้นดอกเงินเฟ้อสูงแล้วมันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจแล้วทำให้แต่ช่วยประคองภาระหนี้ภาครัฐได้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นพาราด็อกซ์เป็นความขัดแย้งที่ว่าคุณจะแก้ปัญหาด้านไหนมันก็จะไปกระทบกับอีกด้านหนึ่งเสมอโดยเพราะตอนนี้ถ้าเกิดรัฐบาลญี่ปุ่นกับทางแบงก์ชาติทาง BOJ เนี่ยตัดสินใจยกเลิกมาตรการ yield curve control แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาที่ผมแอบกังวลนิดหน่อยคือคำถามคือคนจะทิ้งบอลญี่ปุ่นหรือเปล่าเพื่อไปลงทุนในบอลอื่นเพราะแม้คุณจะขึ้นดอกเบี้ยมาก็จริงอ่ะดอกเบี้ยคุณก็ยังต่ำมากนะเมื่อเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรในหลายๆประเทศและดังนั้นอ่ะถ้าเกิดการที่รัฐบาลการที่แบงก์ชาติยกเลิก yield curve control เนี่ยแล้วทำให้บอลยิวมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นภาวะที่เกิดความลำบากมากๆสำหรับรัฐบาลในการควบคุมเรื่องผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งตรงนี้ผมก็บอกว่าเป็นที่ผมแปลกใจนิดหน่อยแล้วกันว่าBOJ ตัดสินใจที่จะเลิก yield curve control นั่นแปลว่าเขาน่าจะมีข้อมูลในมือมากพอที่พอจะมั่นใจละว่าจะมีคนกล้าเข้ามาถือพันธบัตรญี่ปุ่นมากขึ้นหลังจากที่หยุดนโยบายเรื่องของการอยู่เคอร์คอนโทรลตรงนี้ครับผม
ครับแต่การที่ทางฝั่งของต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะจริงๆหลายประเทศแหละนะครับก็เล็งที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับนั่นก็แปลว่าตอนนี้มันเหมือนกับมันไปคนละทางละนะครับฝั่งนี้ก็ดูมันจะขึ้นนะครับหลายประเทศอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประชุมอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็อาจจะคงแหละถ้าตามคาดการคือคงแต่อาจจะมีการส่งสัญญาณว่ามิถุนากรกฎาคมอาจจะลดอะไรอย่างเงี้ยมันไอระหว่างทางที่มันเริ่มแยกทางกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในเชิงผลกระทบทั้งโฟลว์นะเม็ดเงินแรงต่างหรือภาวะเศรษฐกิจพี่รันมองในมิติไหนบ้างครับ
ในมุมมองของผมครับถ้าเรามองภาพในช่วงโควิดที่เราจะเห็นว่าอเมริกาขึ้นดอกญี่ปุ่นคงดอกเบี้ยเดิมเนี่ยทำให้ interest rate parity ของดอลลาร์กับเยนเนี่ยมันต่างกันมากทำให้คนทำแคริเทดเงินเยนหรือว่าโฟลเงินเยนไปเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะสิ่งที่เห็นชัดเจนมากคือเงินเยนอ่อนอย่างมีนัยสำคัญนะในที่พออินเทอร์เน็ตไพรตี้มันจะเริ่มแคบลงเนี่ยนั่นหมายความว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าหลังจากนี้น่าจะทำให้เงินเยนเนี่ยสามารถแข็งตัวเพิ่มขึ้นมาได้แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะไม่เร็วเพราะหนึ่งคือตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาก็อาจจะทำให้เฟดคิดมากขึ้นหน่อยว่าจะลดดอกจริงไหมหรือว่าจะยังต้องคงดอกเบี้ยสูงอยู่อีกระยะหนึ่งแล้วรวมถึงเศรษฐกิจที่เปราะบางของญี่ปุ่นก็ทำให้ทาง BOJ ก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยอาจจะไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยอย่างจริงจังได้และดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่เร็วแต่ในระยะยาวแล้วอ่ะมันคงทำให้เงินเยนอ่ะมีแนวโน้มที่แคปิตอลจะโฟลว์เข้าเยนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เยนแข็งขึ้นแต่น่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรจนกว่าภาพตรงนี้จะชัดหัวใจสำคัญอยู่ที่ว่าหลังการเปลี่ยนนโยบายครั้งแรกในรอบ17ปีเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วยว่าหลังจากเนี้ยเศรษฐกิจจะตอบสนองยังไงคนญี่ปุ่นจะมีความมั่นใจในการบริโภคมากขึ้นไหมภาคเอกชนจะสามารถทำผลประกอบการได้ดีขึ้นตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์หรือเปล่าซึ่งถ้าทุกอย่างมันเป็นไปในแง่บวกเนี่ยก็ BOJ ก็จะมีความมั่นใจและกล้าที่จะขยับดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดโดยรวมแล้วเนี่ยผลตอบแทนผลลัพธ์มันไม่ได้ออกมาในแง่บวกเนี่ยเพราะทั้ง BOJ เองก็จะยังคงชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นเร็วมากนะแล้วทางเฟดเองก็อาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยได้เร็วมากอย่างที่คาดการณ์ดังนั้นอ่ะไพตี้มันอาจจะแคบลงก็จริงแต่มันคงจะแคบลงไม่เร็วและมันยังน่าจะทำให้เงินเยนเนี่ยยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างอ่อนค่าอยู่เนี่ยอีกสักระยะใหญ่ๆจนกว่าจะเริ่มมีทิศทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ตอบสนองไปในเชิงบวกกับนโยบายของการคลังและการเงินนะตรงนั้นเนี่ยเราน่าจะเริ่มได้เห็น movement ของเยนที่ชัดเจนซึ่งผมคิดว่าอาจจะประมาณ 2-3 ไตรมาสหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นประมาณปลายปีที่เราน่าจะเริ่มเห็น movement ที่ชัดเจนและจริงจังขึ้นครับ
ครับโอเคนะครับคุณแบ็คเบลนะฮะบอกว่าเดือนเมษายนแพนไปยามานาชินะครับเพื่อสำรวจการท่องเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ domestic consumption คุณแบ็คเบลไปแล้วเป็นยังไงก็เดี๋ยวกลับมาพิมพ์นะครับมาบอกพวกเรากันหน่อยนะครับจะได้บอกเล่ากันโอเคนะครับ เนี่ยผมว่าหลายคนก็อยากจะแพนไปที่ญี่ปุ่นนี่แหละนะครับแลกเลยดีไหมหรือ
จริงๆรอสักหน่อยราคานี้ก็ดีอยู่นะแต่ถามว่ามีโอกาสอ่อนกว่านี้ไหมผมคิดว่ามีโอกาสอยู่เพราะเราจะสังเกตครับว่าตอน BOJ ปรับเนี่ยนะผมให้ดูราคาบอน10ปีเนี่ยจะสังเกตว่าบอน1ปีเนี่ยราคามันวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่าคนเริ่มคาดการณ์ละว่าญี่ปุ่นน่าจะขึ้นดอกแน่ๆ BOJ น่าจะขึ้นดอกเนี่ยตอนบอล1ปีมันขึ้นอ่ะคนหนีไปถือบอล10ปีมากขึ้นจากการที่ว่าถ้าเกิดเริ่มขึ้นดอกจริงๆนะครับดังนั้นเราจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าราคาบอลตรงเนี้ยตอบสนองนะครับแล้วรวมไปถึงถ้าเราไปดูค่าเงินเยนเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราดูในช่วงสั้นเนี่ยจะเห็นว่าไอตอนที่เขาเก็งกำไรเห็นว่า BOJ จะเริ่มมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเงินเยนแข็งค่าถึงจุดนึงแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเขาเห็นสัญญาณจากทางคุณอุเอดะละว่าเฮ้ยจะไม่ได้ขึ้นจริงจังมากขนาดนั้นนะและเยนก็ตอบสนองในเชิงลบเลยว่าเริ่มอ่อนค่าตอบสนองเลยกลับกันคือนิเคอิก็วิ่งฉิวทันทีเลยว่าเออนโยบายผ่อนคลายจะยังคงไปต่องั้นถามว่าตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นจุดที่เยนไม่ได้แพงนะแต่ถามว่ามีโอกาสอ่อนไหมผมคิดว่าก็มีโอกาสอ่อนต่อไปอีกแต่ผมเชื่อว่าเขาเรียกดาวไซด์อ่ะของเยนเนี่ยค่อนข้างจำกัดแล้วนะถึงจุดหนึ่งแล้วพอการขึ้นดอกแล้วรวมไปถึงดีมานด์เงินเยนในช่องทางต่างๆที่มากขึ้นไม่ว่าเป็นฝั่งอสังหาที่เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนในอสังหาญี่ปุ่นมากขึ้นจากการที่เยนอ่อนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่มากขึ้นทำให้ดีมานด์เงินเยนมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มประคองให้เยนเริ่มมีเสถียรภาพเริ่มมีดีมานด์เยนกลับมาแล้วดังนั้นถ้าถามตรงนี้สำหรับผมนะโอกาสอ่อนไหมมีโอกาสอ่อนต่อแต่ผมเชื่อว่าไม่เยอะนะครับและทามมิ่งตรงนี้คิดว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีในการเข้าซื้อเงินเยนนะครับจากเดิมที่ผมเคยบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วผมเคยคุยกับคุณเอียวเฮ้ยยังไม่น่าซื้อนะตอนนั้นประมาณ120-130ผมคิดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสผ่อนอีกเพราะตอนนั้นอ่ะยังไม่มีการเปลี่ยนนโยบายมันยังคงเป็นทิศทางที่อินเทอร์เน็ตพาร์ตี้ห่างกันไปเรื่อยๆเยนก็เลยอ่อนไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันเริ่มชะลอละเริ่มชะลอละแล้วเดี๋ยวมันจะแก๊ปมันจะเริ่มแคบลงดังนั้นผมเลยคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจพอสมควรสำหรับคนที่สนใจจะลงทุนสินทรัพย์ที่เป็นเงินเยนหรือสนใจจะลงถือเงินเยนหรือแลกเงินเยนเพื่ ไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็เป็นช่วงที่ผมถือว่าเย็นค่อนข้างถูกมากๆช่วงหนึ่งครับ
ครับโอเคภาคสังหาไม่แน่ใจว่าพี่รันมีข้อมูลไหมครับว่าอย่างคนญี่ปุ่นเวลาที่เขาซื้อสังหาเนี่ยเขากู้ไหมและการขยับขึ้นดอกเบี้ยนี่มันมีผลก่อการตัดสินใจอะไรแค่ไหนยังไงฮะ
ได้ขอบคุณมากครับเอาจริงอ่ะถ้าใครดูอสังหาญี่ปุ่นมาเราจะเห็นว่าอสังหาญี่ปุ่นในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเลวร้ายเรียกว่าค่อนข้างเลวร้ายแล้วกันผมมีกราฟอสังหาอยู่อันนี้เป็น commercial real estate index ที่ญี่ปุ่นนะช่วง90เนี่ยเป็นช่วง Plaza Accord นะ Plaza Accord เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยบังคับให้ญี่ปุ่นแข่งข้างเงินเยนช่วงนั้นมันเป็นทามมิ่งเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นเริ่มทำการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Southeast Asia อย่างประเทศไทยตอนนี้อสังหาญี่ปุ่นแตกระเบิดเลยในช่วงพาซาคอร์ดนะแล้วราคาตกต่ำลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงหลังปี 2008-2010 ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ราคาสังหาญี่ปุ่นเริ่มค่อยๆกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับและตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ค่าเงินเยนอ่อนมากๆเนี่ยข้อมูลจาก CB Research Analyst เนี่ยระบุมาว่าในปี2022และ2023เนี่ยเป็นปีที่เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าไปลงทุนในอสังหาญี่ปุ่นสูงเป็นอันดับ1ของโลกนะครับในปี2022ช่วงโควิดกับ2023แล้วช่วงนั้นน่ะเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าไปลงทุนเยอะจริงแม้ท่านธุรกิจที่ผมทำอยู่ทางฝั่งสังกัดเนี่ยเราก็อาศัยโอกาสเนี้ยที่ค่าเงินเยนอ่อนแล้วราคาสังหาญี่ปุ่นที่น่าสนใจเราก็ไปทำธุรกิจอสังหาที่นู่นเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยที่มันต่ำมากๆในญี่ปุ่นเนี่ยมันเอื้อให้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างง่ายและต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างต่ำแต่ก็ต้องบอกว่าแบงก์ของญี่ปุ่นธนาคารญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างมีความคอนเซอร์เวทีฟสูงดังนั้นเนี่ยโดยมากเขาจะไม่ค่อยปล่อยกู้ให้กับบริษัทต่างชาติหรือนักลงทุนต่างชาติมากนักยกเว้นจะเป็นรายใหญ่ที่เครดิตดีจริงๆนะในขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยในญี่ปุ่นเองเนี่ยต้นทุนการกู้อสังหาริมทรัพย์ลงทุนในเชิงธุรกิจเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 2-3% สำหรับธุรกิจแต่สำหรับภาคครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่1%หรือต่ำกว่านั้นนะดังนั้นน่ะพอดอกเบี้ยมันเริ่มขยับขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีผลกระทบจนทำให้หลายคนเริ่มให้ข้อมูลว่าเอ๊ะหรือมันจะหมดยุคทองของอสังหาญี่ปุ่นแล้ว เรื่องจริงๆผมก็ต้องถามเลยมันเคยมียุคทองจริงเหรอเพราะว่าราคาที่ขึ้นมามันก็ประมาณแค่ 2-3 ปีเองที่ผ่านมานะเอาจริงๆอ่ะในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นการขึ้นแบบaggressive นะดังนั้นอ่ะสำหรับผมคิดว่าอสังหาญี่ปุ่นยังค่อนข้างน่าสนใจเมื่อเทียบตัวเลขราคาในปัจจุบันกับดีมานด์ความต้องการจากต่างชาตินะแต่ต้องบอกว่าอสังหาญี่ปุ่นไม่ได้น่าสนใจไปทั้งหมดนะอสังหาญี่ปุ่นเราผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆแล้วกันถ้าเป็น residential property เนี่ยต้องบอกว่าเสน่ห์ค่อนข้างน้อยนิดนึงเพราะ residential ในการปล่อยเช่าระยะยาวเนี่ยญี่ปุ่นเจอปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างประสบภาวะเงินฝืดแล้วก็เจอภาวะ aging population ซึ่ง aging population เนี่ยมันทำให้demand ความต้องการอสังหาที่เป็น residential เนี่ยลดลงเพราะคนเกิดน้อยลงคนแก่มากขึ้นนะทำให้ราคาค่าเช่าหรือ yield จากการปล่อยเช่าสำหรับ residential property เนี่ยค่อนข้างต่ำนะในโตเกียวเผลอๆ yield อาจจะต่ำกว่า 2% ด้วยซ้ำสำหรับอสังหาปล่อยเช่าระยะยาวนะครับในขณะที่กลุ่มออฟฟิศเนี่ยก็ค่อนข้างยากลำบากเพราะอะไรเพราะว่าพอโควิดมาครับญี่ปุ่นเริ่มมีภาวะ new normal แล้วก็คือคนเริ่มย้ายจากการทำงานในออฟฟิศเนี่ยไป work from home ใครไปญี่ปุ่นช่วงนี้จะเห็นว่าเฮ้ยเราเห็นพวก salaryman น้อยลงเมื่อก่อนไปญี่ปุ่นจะเห็นแบบรถไฟจะมีแบบโอ้คนถือกระเป๋าใส่สูทแล้วก็เบียดเสียดยัดเยียดเลยถ้าทุกวันนี้ไปเราเห็นว่ามันเริ่มน้อยลงนะแล้วก็หลายคนเริ่มทำงานจากที่บ้านมากขึ้นหลายบริษัทเริ่มมีนโยบายทำงานจากที่บ้านออฟฟิศสเปซก็เลยเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งของเรียลเอสเตทที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในขณะที่กลุ่มฮอสพิทอลิตี้หรือกลุ่มโฮเทลตรงนี้ค่อนข้างดีเลยตอบสนองกับการท่องเที่ยวที่มันฟื้นตัวค่อนข้างเร็วมากของญี่ปุ่นและดังนั้นเราจะเห็นว่าproperty fund หลายแห่งในต่างประเทศเนี่ยเริ่ม reallocation แล้วเขาเริ่มขายพวก office space หรือพวก residential แล้วไปลงทุนในพวกโฮเทลหรือพวก hospitality มากขึ้นนะครับงั้นถ้าตอบคำถามตะกี้เนี่ยว่าการขึ้นดอกเบี้ยมีผลกระทบไหมผมเชื่อว่าอาจจะยังมีไม่มากนักแต่ในที่การขึ้นยังไม่เป็นการขึ้นแบบ aggressive เพราะเอาจริงๆแล้วอะดอกเบี้ยในฝั่งธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่ำอย่างที่เราเห็นนะเพราะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยดอกเบี้ยญี่ปุ่น 0% คนกู้สบายเลยบอกจริงๆไม่ใช่ถ้าคุณเป็นภาคธุรกิจในการกู้เนี่ยคุณก็จะไม่ได้ดอกแบบ 0.1 0.2 คงไม่ใช่มันก็จะขยับขึ้นไปเป็น 2-3% นะงั้นการขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาที่มันไม่ได้สูงมากเนี่ยมันน่าจะกระทบกับต้นทุนทางการเงินไม่มากนักนะครับยกเว้นแต่การขึ้นมันเป็นการขึ้นที่มัน aggressive มากขึ้นหลังจากนี้ผมคิดว่าจะมีผลกระทบดังนั้นกล่าวโดยสรุปตอนนี้ผมว่าอสังหาญี่ปุ่นยังค่อนข้างน่าสนใจในแง่ของ valuation แล้วก็ต้นทุนทางการเงินที่ปัจจุบันก็ยังถือว่าถูกมากๆติดอันดับโลกอยู่ครับ
ครับแล้วก็จากเดิมที่มันเคยแย่มานานนะครับเป็นหลายสิบปีนะครับตอนนี้มันเริ่มพองหัวขึ้นมาละนะครับก็น่าสนใจนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูคำถามจากผู้ชมทางบ้านหน่อยนะเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าธุรกิจ Airbnb มีไหมคะที่นู่นเขาทำกันไหมคะ
มีกฎหมายมีนะใครไปญี่ปุ่นพัก Airbnb ก็จะเห็นเอาจริงอย่างธุรกิจที่ผมทำของฝั่งสังกัดจริงๆเราก็ทำเป็นโมเดลปล่อยเช่าระยะสั้นเหมือนกันนะคล้ายๆกับ Airbnb นี่แหละกฎหมายของ Airbnb ของญี่ปุ่นค่อนข้างเข้มงวดนะครับในโตเกียวอาจจะมีการปล่อยเช่าได้จำกัดโซนในต่างจังหวัดเนี่ยมีความผ่อนคลายมากกว่านะแต่กฎหมาย Airbnb ของญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามินปากุมินปากุคือการทำช็อตเทอร์มลอดจิ้งนะครับซึ่งมันจะปล่อยเช่าแค่180วันต่อปีนะก็มีความป๊อปปูล่าและต้องบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดทุกท่านเห็นภาพอ่ะเราเห็นข่าวบ้านร้างในญี่ปุ่นเต็มเลยซึ่งในบ้านร้างเหล่านี้มันคือ residential property ที่เกิดภาวะ oversupply เพราะประชากรหดตัวแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นก็พยายามแก้ปัญหานี้ในปี2018รัฐบาลญี่ปุ่นออกกฎหมายตัวมินปากุไลเซนส์เนี่ยแหละอนุญาตให้คุณสามารถเอาอสังหาที่เป็น residential เนี่ยมาปล่อยเช่าระยะสั้นได้นะสามารถขอไลเซนส์ทำให้คาดหวังดีมานด์ของคนที่จะเข้ามาลงทุนในอสังหาประเภทนี้นะซึ่งมันก็ช่วยกระตุ้นได้ระดับนึงทำใหเริ่มมีอสังหาที่เป็นพวกช็อตเทอร์มเรนทัลพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับผม
ครับโอเคนะครับแล้วฮะค่าเงินบาทเอ้ยค่าเงินเยนมีโอกาสแข็งค่าไหมคะคุณวีวิน
ก็ผมคิดว่าน่าจะอ่อนไม่มากไปกว่านี้หรืออาจจะอ่อนไปกว่านี้ไม่เยอะแล้วแต่ถามว่าจะแข็งเร็วไหมผมเชื่อว่าอาจจะแข็งค่าไม่เร็วครับตราบใดที่นโยบายของ BOJ ยังค่อนข้างไปในทางโดวิสและดังนั้นผมว่าหลังจากนี้คำตอบที่ชัดเจนคงต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจแหละว่าหลังการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วหลังจากการขึ้นค่าแรงแล้วการบริโภคจะเป็นไงเงินเฟ้อจะเป็นไงเพราะต้องบอกว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่คนไม่บริโภคเนี่ย เองเคยคุยคนอีกมันไม่ได้เกิดจากคนไม่มีตังค์แต่มันเกิดจากคนประหยัดมากกว่าดังนั้นอ่ะหมายความว่าณจุดเนี้ยพอเราเริ่มเห็นเงินเฟ้อแล้วอ่ะเราผมก็แอบคาดหวังว่าคนจะเริ่มบริโภคมากขึ้นเนื่องจากเหตุผลที่ว่าถ้าคุณซื้ออนาคตคุณอาจจะซื้อแพงกว่านี้ดังนั้นอยากซื้ออะไรก็รีบซื้อตอนนี้เลยก่อนที่ของมันจะแพงขึ้นและผมเลยคิดว่าตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นคอสต์พุทอินเฟลชันก็จริงแต่คอสต์พุทอินเฟลชันมันอาจจะเกิดทำให้เกิดการ drive demand ในการบริโภคและสุดท้ายมันอาจจะทำให้เกิดเขาเรียก demand pull ได้ในที่สุดแล้วก็ถ้าพูดในเชิงบวกผมว่าคาดหวังว่าการบริโภคญี่ปุ่นน่าจะดีขึ้นนะแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากกว่าก็คือภาคเอกชนว่าจะสามารถเขาเรียกเอาตัวรอดแล้วก็ทำผลตอบแทนของการทำธุรกิจได้ในภาวะที่ค่าแรงสูงขึ้นแล้วก็ต้นทุนพลังงานยังค่อนข้างสูงอยู่ได้หรือเปล่าเพราะโดยส่วนตัวผมคิดว่าการซับซิไดของรัฐเนี่ยยังคงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งท้ายที่สุดแล้วถ้ารัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้ซับซิไดตรงนี้สุดท้ายต้นทุนพลังงานและต้นทุนหลายอย่างของญี่ปุ่นก็ยังคงสูงกว่าความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่พอสมควร
ครับโอเคก็ต้องตามกันต่อนะครับทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะนะครับก็น่าจะเป็นอีก1ปีทองนะครับสำหรับการทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ฝั่งอสังหาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่รันมากๆเลยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนักลงทุนที่อยู่กัน 1,000 ท่านนะครับในค่ำคืนนี้ยังไงกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ YouTube TikTok ไป follow กันด้วยนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ